Приоритетული сферები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონიო მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, ლიტერატურული ჰაბი, რომელიც უკვე მესამე წელია ლიტერატურით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას დაესწრონ ლიტერატურულ მასტერკლასებს, ტრენინგებს, საღამოებს იმისთვის, რომ გაიუმჯობესონ შემოქმედებითი წერის უნარები. რამდენიმე დღის წინ ლიტერატურული ჰაბის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა, სადაც მოხდა წიგნის ჩვენ ახალგაზრდები წარდგენა. მთავარ აქცენტებს დღევანდელ გადაცემაში, რა თქმა უნდა, ლიტერატურულ ჰაბზე გავაკეთებთ, თუმცა ვისაუბრებთ იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებისთვის უახლოეს პერიოდში გამართავს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმრები არიან ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ლომაია და ლიტერატურული ჰაბის მონაწილენი მეგი ლორთქიფანიძე და ბექა ირემაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და პირიქით მადლობა თქვენ თემით დაინტერესებისთვის.
თემა საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ ლიტერატურით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, როგორც გადაცემის შესავალში აღნიშნე, აძლევს იმის შესაძლებლობას, რაც შეიძლება უკვე წარმოაჩინონ თავიანთი თავი და აგრეთვე გაეცნონ იმ მნიშვნელოვან დეტალებს, რაც შემოქმედებით წერას აუცილებლად სჭირდება. ნინო, როგორც ვიცით, ლიტერატურული ჰაბი წელს მესამედ გამართა, თუმცა ოდნავ განსხვავებული ფორმატის იყო იგი და მე მინდა კითხოთ, თუ რა ჩვენა განვლილმა სამმა წელმა. ფაქტობრივად, რამდენად დიდი ახალგაზრდების ინტერესი ლიტერატურისადმი, რამდენად აქვთ მათ შემოქმედებითი ხედვა და რა სახის მხარდაჭერა სჭირდება ამ ხედვის კიდევ გაუმჯობესებისთვის?
კი ბატონო, ვისაუბროთ ლიტერატურულ ჰაბზე. ეს არის ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ გადადგან პირველი ნაბიჯები ლიტერატურის მიმართულებით და გახდნენ ის მწერლები და პოეტები, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებას და მსოფლიოს ასე ძალიან სჭირდება. როგორც უკვე თქვენ თვით, ჩვენ უკვე სამი წელია ლიტერატურულ ჰაბს ვახორციელებთ, თუმცა წელს ჰქონდა განსხვავებული ფორმატით. გასულ წლებში ლიტერატურული ჰაბი ტარდებოდა მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივ დონეზე და ახალგაზრდებს უტარდებოდათ ორდღიანი მასტერკლასები და ტრენინგები. რა თქმა უნდა, ეს ღონისძიება საკმაოდ საინტერესო იყო, გარკვეული სახის შედეგსაც დებდა, თუმცა წელს გადავწყვიტეთ, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ახალგაზრდებს უფრო მეტი, უფრო ღრმა ცოდნის მიღება სჭირდებოდა. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ ღონისძიებისთვის მიგვეცა ბანაკის სახე. ღონისძიება ჩატარდა მცხეთაში, 6-დღიანი ბანაკი განხორციელდა, რაც იმას გულისხმობდა, რომ ახალგაზრდები 6 დღის განმავლობაში ეუფლებოდნენ ლიტერატურულ ხელოვნებას, მასტერკლასები უტარდებოდათ ისეთი ტრენინგები, რომლებიც მათ დაეხმარებოდათ შემდგომში ნამუშევრების უფრო ლამაზად, კარგად, სწორად ჩამოყალიბებაში და მისცემდა შესაძლებლობას, რომ უფრო გამართული ნაწარმოებები შეექმნათ. სწორედ ამისთვის ტარდებოდა ეს ღონისძიება გასულ წლებშიც, თუმცა პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ორი დღე, რა თქმა უნდა, არ იყო საკმარისი ამისთვის და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მოვერგოთ ახალგაზრდების საჭიროებებს, ვითვალისწინებთ მათ დამოკიდებულებებს და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ღონისძიებები დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო დაიხვეწოს და საერთო ჯამში გახდეს ის, რაც ახალგაზრდას სჭირდება მისი განვითარებისთვის.
ამ სამი წლის განმავლობაში რამდენად გაიზარდა ინტერესი ლიტერატურული ჰაბისადმი და როგორ ჩატარდა შესარჩევი ტური? მე ვიცი, რომ ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იყო ის, რომ უნდა წარმოიდგინათ ერთი ნამუშევარი, რომლითაც მოხდებოდა ავტორის შეფასება და იქნებოდა მიღებული გადაწყვეტილება, ჩაერთვებოდა თუ არა აღნიშნულ ღონისძიებაში. და მეორე შეკითხვაც ისევ ამასთან არის კავშირში, მაშინ როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ორი წლის განმავლობაში გადიოდით მუნიციპალიტეტებში და იქ იმართებოდა ტრენინგები. ამ მუნიციპალიტეტებში გასვლის დროს ალბათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უფრო მეტ ახალგაზრდას ჰქონდა აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩართვის შესაძლებლობა და ახლა რამდენად აქტიურობდნენ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდები?
დიახ. იქედან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივ დონეზე ტარდებოდა შეხვედრები და მასტერკლასები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ შეეძლო, რომ მიეღო მონაწილეობა. თუმცა ამ ცვლილებამ, ვფიქრობ, პირიქით, უფრო კარგი შედეგი მოგცა, იმიტომ რომ გაიზარდა კონკურენცია და რაც უფრო ჯანსაღი და დიდია კონკურენცია, მით უფრო მეტია დაინტერესებაც. რადგან რატომღაც ახალგაზრდებს მოსწონთ ის რაღაცები, რასთან დაკავშირებითაც ჭირდებათ ბრძოლა. ღონისძიებებში, არამარტო ლიტერატურულ ჰაბში, არამედ ჩვენს ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების მსურველთა რაოდენობა ყოველჯერზე გასაოცრად აჭარბებს მოლოდინებს. შესაბამისად, მსგავსი სიტუაცია ჰქონდა ლიტერატურულ ჰაბთან დაკავშირებითაც. დაახლოებით 200-ზე მეტი ახალგაზრდა დარეგისტრირდა ღონისძიებაზე და 200-ზე მეტი ახალგაზრდის წარმოდგენილი ნამუშევრის წაკითხვა გახდა საჭიროდ კომისიის წევრების მიერ. ჩვენს თითოეულ ღონისძიებაში შერჩევის ეტაპი ანალოგიური პრინციპით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს იმას, რომ თითოეულ ღონისძიებას ყავს კომისიის წევრები, რომლებიც კითხულობენ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ახალგაზრდების გამოგზავნილ ნაწარმოებს, თუმცა ძირითად შემთხვევაში იმ სამოტივაციო წერილებს, რომლის საფუძველზეც ხდება ახალგაზრდების აყვანა და წაყვანა ამ თუ იმ ღონისძიებაში. ამ შემთხვევაში ახალგაზრდებს უნდა წარმოედგინათ რაიმე სახის ჩანახატი, რა თქმა უნდა არ იყვნენ შეზღუდულები არც მოცულობაში, არც ჩანახატის შინაარსში, მათ შორის შეეძლოთ, რომ გამოიგზავნათ ესეც. ამით ჩვენ ვცდილობდით, რომ მიგვეცა მაქსიმალურად მეტი შესაძლებლობა თავიანთი თავი წარმოეჩინათ. გადარჩევა მოხდა სამი კომისიის წევრის მიერ, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ხდება თითოეულის შეფასება. რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო დარგის სპეციალისტით, რომელიც რა თქმა უნდა თავისი, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციიდან გამომდინარე მოახდენდა შეფასებებს და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენი დღეს უკვე ლიტერატურული ჰაბის მონაწილეები და წიგნის ავტორები, ასე ვთქვათ, შეირჩნენ 30 ახალგაზრდა, რომლებმაც ძალიან ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გამოცდილება და ინფორმაცია მიიღეს ბანაკის მიმდინარეობის პროცესში და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუ რის გამო შეიცვალა ფორმატი. მაშინ, როდესაც ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის მუნიციპალიტეტების გაძლიერება და იქ მცხოვრები ახალგაზრდების წახალისება, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის ახალგაზრდების დაახლოება და დამოკიდებულება. როდესაც ადგილობრივ დონეზე ვატარებთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს, ახალგაზრდების ძირითადად ერთი და იმავე ნაკადი ხვდება ერთმანეთს. ადგილობრივი ახალგაზრდები, რომლებიც ისედაც იცნობენ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია გაძლიერება, თუმცა ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მუნიციპალიტეტებს შორის შეიქმნას მყარი კომუნიკაციის ქსელი და შემდგომშიც უკვე განაგრძონ სხვადასხვა ღონისძიებებში და პროექტებში მონაწილეობა, ერთად დაგეგმონ სხვადასხვა ღონისძიებები და აი მსგავსი ტიპის ბანაკებიც სწორედ ამას ემსახურება. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ერთგვარი მიდგომა, რაც გულისხმობს ერთგვარ კვოტირებას. და რას ნიშნავს ეს? თუ ჩვენს ღონისძიებაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს 30-მა ახალგაზრდამ, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტიდან თანაბარი რაოდენობის ახალგაზრდა იყოს ჩართული ამა თუ იმ ღონისძიებაში და ვფიქრობ, რომ ამ, ასე ვთქვათ, პრინციპს ძალიან კარგად მივყვებით და ძალიან კარგად ვასრულებთ. მით უმეტეს, რომ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდულ განყოფილებებთან და მათთან ერთობლივ თანამშრომლობით ყოველთვის ვფიქრობ, იდება ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს ახალგაზრდებთან დაკავშირებით.
და შედეგს, რაც შეეხება ლიტერატურულ ხაბთან მიმართებაში, ალბათ არის ის წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც ახლახან გაიმართა და ჩვენ ახალგაზრდები, ასე ქვია, ამ წიგს ვიზუალურად ძალიან ლამაზია, შინაარსობრივადაც ცხადია. თქვენ ბრძანეთ, რომ ამაზე კომისიამ იმუშავა და შინაარსობრივადაც საინტერესო იქნება და 30 ახალგაზრდა ავტორის ნაწარმოებია ამ წიგში შესული. მაგრამ თემატიკა მაინტერესებს და ჟანრობრივი მრავალფეროვნება რამდენად არის წარმოდგენილი?
კი ბატონო, 30 ახალგაზრდის, 30 განსხვავებული ახალგაზრდის წარმოდგენილი ნამუშევარი არის თავმოყრილი წიგში სახელწოდებით ჩვენ ახალგაზრდები. ეს უკვე ჩვენი რიგით მესამე წიგნია. გასულ წელს წიგნს ერქვა ხმა. შინაარსობრივად შეიძლება ეს ორი სახელწოდება ერთმანეთს დავუკავშიროთ კიდეც, რადგან ეს არის ახალგაზრდების ხმა. და შესაბამისად, ნაწარმოებების წარმოდგენაში ისინი იყვნენ სრულიად თავისუფლები, რადგან არ შეიძლება ახალგაზრდები მოვაქციოთ რაიმე ჩარჩოში, პირიქით, მათ აქვთ უცეცხლო შესაძლებლობები და ჩვენ სწორედ იმისთვის ვართ, რომ მათ შესაძლებლობებს შევუწყოთ ხელი. ღონისძიების შემდეგი ეტაპი იყო ახალგაზრდების ამ 6 დღის განმავლობაში მიღებული ცოდნის გამომშხავნება. მათ ჰქონდათ საკმაოდ დიდი დრო იმისთვის, რომ ემუშავათ ნაწარმოებებზე. თუნდაც შეექმნათ ახალი ან აც უკვე არსებული ნაწარმოებები, დაემუშავებინათ უკვე იმ ცოდნის შემდეგ, რა ცოდნაც ამ ბანაკის ფარგლებში მიიღეს.
თუმცა აქ არ არის შესული ის ნაწარმოებები, რომლებიც მათ საკონკურსოდ ჰქონდათ წარმოდგენილი, ხო? ეს არის სრულიად განსხვავებული ნაწარმოებები.
რა თქმა უნდა, არის სრულიად განსხვავებული ნაწარმოებები. ახალგაზრდებმა გამოგვიგზავნეს ნაწარმოებები და არა მარტო ნაწარმოებები, მათ შორის არის მინი ბიოგრაფიები, რადგან ერთგვარი წამახალისებელი ნაწილი არის, როდესაც ახალგაზრდა თავის ნაწარმოებთან ერთად ბიოგრაფიასაც წარადგენს, რადგან ამ ციკლში სხვადასხვა ნაწარმოებებია თავმოყრილი სხვადასხვა ადამიანების და საკმაოდ საინტერესო ბიოგრაფიებიც არის. მიუხედავად ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, სიმცირისა, 14-დან 29 წლამდე ახალგაზრდები იღებდნენ მონაწილეობას, თუმცა დაახლოებით ყველაზე დიდი მონაწილე იყო ბექა, ხო, როგორც ვიცით. კი, და მიუხედავად იმისა, რომ მათი ცხოვრებისეული გამოცდილება შეიძლება ითქვას ჩვენი გადმოსახედიდან არის საკმაოდ მცირე, მათ ბიოგრაფიაში საკმაოდ ლამაზად და საინტერესოდ აქვთ ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შევზღუდეთ, თემა იყოს სრულიად თავისუფალი, აქ შევხვდებით სხვადასხვა ტიპის ჩანაწერებს და ჩანახატებს, მათ შორის არის ლექსებიც საკმაოდ საინტერესო თემატიკებთან დაკავშირებით, არის ცხოვრებისეული გამოცდილების გაზიარებაც მათ შორის, რაც საკმაოდ დამაფიქრებელია და შეგვიძლია, როცა, ან მე როდესაც წავიკითხე რამდენიმე მათგანი, დავფიქრდი, რომ რამხელა გამოცდილების მატარებელი შეიძლება იყოს 16 წლის ახალგაზრდა ჩვენი გადმოსახედიდან, რომელიც შეიძლება ძალიან ლაღად გვეჩვენებოდეს.
ასე რომ ძალიან საინტერესო წიგნია და ალბათ ვინც წაიკითხავს, თავად მიხვდება იმ ემოციას, რა ემოციითაც ავტორებმა შექმნეს ესა თუ ის ნაწარმოები. თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ ის, რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს ბანაკი გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით, მაგრამ საინტერესოა, ვინ გაუზიარა გამოცდილება ამ ახალგაზრდებს, ვინ იყო ტრენერებად მიწვეული ამ ღონისძიებაზე?
ჩვენ ძალიან კარგი ტრენერი ყავდა, მოწვეული, ქალბატონი ქეთი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა ლიტერატურის მიმართულებით და არამარტო ლიტერატურის მიმართულებით. ეს არის პედაგოგი, რომელიც წლებია მუშაობს ახალგაზრდებთან და გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, ყოველჯერზე ტრენერის გამოცდილებას ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. გვაქვს გარკვეული სახის მოთხოვნები ლიტერატურის მიმართულებით, რა გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, რამდენ ღონისძიებაში უნდა ჰქონდეს მონაწილეობა მიღებული, რამდენ ახალგაზრდასთან უნდა ჰქონდეს ნამუშევარი, რადგან ერთია, როდესაც გაქვს გამოცდილება, გაქვს ინფორმაცია, თუმცა მეორეა, თუ როგორ შეგიძლია და რამდენად შეგიძლია ამის მიტანა ახალგაზრდებამდე და რამდენად შეგიძლია ახალგაზრდებთან კომუნიკაცია, და ჩვენთვის ეს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ნიშა ჩვენი ორგანიზაციის, რომ მსგავს საკითხებს ყოველთვის ძალიან სიფრთხილით ვეკიდებით და ეს ერთგვარი იმიჯია, რომელსაც აი 2019 წლიდან ძალიან ვუფრთხილდებით და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება გავაუმჯობესოთ. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ნაწარმოებები, რომლებიც ახალგაზრდებმა ამ პერიოდში გამოაგზავნეს, როგორც უკვე თქვენ თქვით, გაიგზავნა რედაქტირების მიზნით, სადაც თითოეული ნაწარმოები გადამოწმდა, ასე ვთქვათ, გადამოწმდა არა ცენზურით, რა თქმა უნდა, არამედ პირიქით, გრამატიკული და ორთოგრაფიული შეცდომები გასწორდა, შემდგომ უკვე დაგვიბრუნდა და უკვე სახეზე გვაქვს იმ სახით, რა სახითაც ჩვენ დღეს მას ვხედავთ.
ახალგაზრდებთან გადავინაცვლოთ მეგის და ბექას, ვკითხოთ, ვთხოვოთ გაგვიზიარონ თავიანთი შთაბეჭდილებები, და როდესაც ნინო საუბრობდა ტრენერზე, ბექა, თქვენთვის რამდენად საინტერესო იყო ტრენერთან ურთიერთობა და რა ისეთი გამოცდილება შეიძინეთ და აგროვეთ ამ 6 დღის განმავლობაში, რასაც ფიქრობთ, რომ მომავალში აუცილებლად გამოგადგებათ?
კი ბატონო, გამარჯობა პირველ რიგში, მეც მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. რა შეეხება ქალბატონ ქეთოს, ქეთს ძალიან გამოცდილი ტრენერია, მის შესახებ ინფორმაცია თავად გაგვაცნო, როგორც ორგანიზაციამ, ასევე თავად ქეთომაც. ხოლო რაც შეეხება პრინციპებს, რა პრინციპებითაც მუშაობდა ჩვენთან, იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არ იყო პროექტში რაღაც კონკრეტული სეგმენტი, პირობითაც თუ მე მუშაობდი პროზაზე ან პოეზიაზე. ამ შემთხვევაში შემეძლო ბევრი განხრით დამენახა საკუთარი თავი. მქონდა ძალიან კარგი სავარჯიშოები, რის შედეგადაც საკუთარი თავის გამოჩნდა ხდებოდა ყოველდღე ახალ ამპლუაში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თეგი იყო, რომ არა ის პირობითად მე აქიდან როგორ წავედი, რა ცოდნა მქონდა. საერთოდ ახრიდან ნულიდან მეპოვნა საკუთარი თავი სხვადასხვა ჟანრში, მომესინჯა ჩემი ძალები და აქედან გამომდინარე უკვე როცა უკან დაუბრუნდებოდი და როცა გადავაფასებდი რა მივიღე პროექტიდან, მერე უკვე შეიძლება საერთოდ შემცლო და აზრი სხვა კუთხით უკეთესად დამენახა საკუთარი თავი და სხვა კუთხით გამეგრძელებინა თუნდაც ჩემი შემოქმედების წერა ან ასე შემდეგ. Да, ეს ყველაფერი ძალიან სწორად ქონდა დალაგებული, თითოეული დღე სწორად გაწერილი, ამიტომ კარგი შთაბეჭდილებები დაგვიტოვა, დარწმუნებული ვარ, ყველას აზრს ვამბობ ახლა.
მაინც რომელი ჟანრია თქვენეული? სად გრძნობთ უფრო თავს კომფორტულად? როგორც მივხვდი, ყველა ჟანრში ცდილობთ მოსინჯოთ საკუთარი შესაძლებლობები. მაგრამ ალბათ კომფორტის ზონას მაინც გარკვეული ჟანრი გიქმნით.
კი, რა თქმა უნდა, ბავშვობაში ცოტა სხვანაირად დაიწყო პოეზია, უფრო მიზიდავდა მამაჩემისგან წამოვიდა ეს, მამაჩემმა შემაყვარა ეს ყველაფერი, ძალიან მომწონდა ოთარ ჭილაძე, მუხრან მაჭავარიანი, ძალიან დიდ გავლენას ახდენდა ჩემს. შემდგომ უკვე როცა წამოვიზარდე, ნოდარ დუმბაძის, რევაზინანიშვილის კითხვა დავიწყე და მეც უფრო პროზისკენ გადავიხარე, ასე რომ დღესდღეობით უფრო პროზა ჩემს წიგნშიც, ჩემი პროზაული ნაშრომია შესული.
მაგრამ წერა როდის დაიწყეთ? ეს ერთია, რომ პოეზიისა და პროზის სიყვარული ოჯახიდან მოგდებთ, მაგრამ როდესაც საკუთარს ქმნით, ალბათ ამას რაღაც გარკვეული ემოცია ან გარკვეული განწყობაც სჭირდება და ეს როდის რა ასაკში მოხდა?
კი, ბავშვობიდან რაღაც პატარა ჩანახატებს ბავშვობიდან ვაკეთებდი და ახლობით ეს იქნებოდა მე-7-8 კლასი, როცა უფრო ოდნავ წამოვიზარდე აბიტურიენტობის სკოლის დასრულების პერიოდში, უფრო აქტიურად შეუდექი, უფრო დიდ მოთხრობებს, მაგრამ ეს ამ პროცესად თან დიდხანს ველოდებოდი მსგავს პროექტს გადავობამ. დიდხანს ველოდებოდი მსგავს პროექტს და როცა ნახე ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის პოსტი Facebook-ზე, რომ შეიძლება და ესეთი ესეთ პროექტში მონაწილეობა მიიღო, აღარც მიფიქრია ბევრი. გადავხედე ჩემს ნაშრომებს, ვიფიქრე, რომ ეხლა დიდი ხანი არ მქონდა თან გონებაში, რომ კიდე მეწერა და ფაქტიურად დამიბრუნა ამ ყველაფრის სურვილი თავიდან. აუდექი თავიდან აი საკონკურსო ნაშრომი, რადგან ვისაუბრეთ უკვე, ეს საკონკურსო ნაშრომი არ ყოფილა ძველი. იმ მომენტში, რაც რაღაც კვირა, ერთი კვირა იყო დარჩენილი და ამ ერთ კვირაში მოახერხე და დავწერე, გავაგზავნე ეს საკონკურსო ნაშრომი და აქედან გამომდინარე მე უკვე ეს ყველაფერი დამიდასტურდა და ბანაკში მოვხვდი. კიდე თავიდან მომცა ამ ყველაფერმა მოტივაცია, თავიდან გამეგრძელებინა წერა, მიუბრუნებოდი ლიტერატურას ისევ თავიდან. ამიტომ აი ჩემზე როგორც არ მხოლოდ სიახლე, ასევე მოტივაციადაც კარგი გამოდგა ეს პროექტი.
და გარდა იმისა, რომ გამოვიდა წიგნი, რომელშიც შესულია თქვენი ნაწარმოები, ეს ალბათ ბევრ ამას ნიშნავს თქვენთვის. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ თქვენს ასაკში, როდესაც წიგს გადაშლის ადამიანი და ნახავს ბექა ირემაძის მოთხრობა არიმანდ ამ წიგში, ალბათ განსაკუთრებულ ემოციას უკავშირდება ხო?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ჩემ შემთხვევაში ვიტყვი, ბავშვობიდან ფიქრობდი ამ მომენტზე, როგორი იქნებოდა, როცა გადავშლი წიგს და დავინახავდი ავტორს, რომელსაც ჩემი სახელი და გვარი ერქმეოდა და ზუსტად მაგაზე ვიფიქრე, როცა ეს ერთვიანი ვადა გქონდა, სანამ ნაშრომს გავაგზავნებდი პროექტის დასრულების შემდეგ, რასთან გამიხარდებოდა, რომ ასოცირდებოდეს ჩემი პირველი ნაშრომი და ზუსტად ის ემოცია მივიღე, როცა წავიკითხე უკვე ჩემი ნაშრომი შემდგომში, რაც წარმომედგინა და ისი მოლოდინიც გქონდა და რა თქმა უნდა, ძალიან ამაღელვებული მომენტია, დარწმუნებული ვარ ყველასთვის.
რა თქმა უნდა, ყველასთვის. და რაზეა თქვენი მოთხრობა?
მოდი ესე მორალს ვიტყვი ადამიანზე, რომელიც რაღაც მნიშვნელოვანს კარგავს, მაგრამ ამ მნიშვნელოვნის დაკარგვით უფრო მნიშვნელოვან რაღაცას შეიძენს ცხოვრებაში და ალბათ უფრო მოტივაციისთვისაც იყო, რომ რაღაც არ გაჩერებისკენ ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი კითხველისთვის.
პირველი ვინ წაიკითხა?
პირველი წაიკითხა მამამ და დილით. მე გვიან დაუბრუნდი იმ ღამეს სახლში, რათა წიგნის პრეზენტაცია იყო და წიგნი დაუდე ქვევით, წავედი დასაზინებლად, დიდი დილით გამოვიდა მამამ და ხელი ჩამომართვა და მაშინ ვიგრძენი, რომ ეს ყველაფერი გამოვიდა.
და მომავალში როგორ ხედავთ თქვენს თავს პოეზიაში?
სიმართლე გითხრათ,
პოეზიაში კი არა, ლიტერატურაში უბრალოდ, როგორ გესახება თქვენი მომავალი? ეს პირველი წიგნი, პირველი ნაწარმოები, რომელიც საყოველთაოა, იმიტომ რომ ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ყავს ბენეფიციარი და ცხადია, ყველასთვის არის ეს წიგნი და ეს ნაწარმოები ხელმისაწვდომ. მათი მოსაზრებების მოსმენის შესაძლებლობა თქვენ გექნებოდათ. ანუ თქვენი მეგობრები არიან ისინი აქედან გამომდინარე, მაგრამ მომავალში როგორ ხედავთ თქვენს თავს ლიტერატურაში?
კი ბატონო, როგორც გითხარით, ეს პროექტი იყო ჩემთვის რაღაც გარდამტეხი ამ კუთხითაც, რომ დაუბრუნდი თავიდან ლიტერატურას. ქონდა ბავშვობაშიც გეგმა, რომ ნაუცლად გამომეცა ჩემი წიგნი და მინდა რომ ახლო მომავალში მოხდეს ეს ყველაფერი. შემდგომ უკვე როცა ამაზე მუშაობას მოვრჩები, მივიღებ გადაწყვეტილებას რამდენად გავაგრძელო ან არ გავაგრძელო. ამიტომ ჯერჯერობით ამი ამ ტიქს უნდა დაველოდო და აქედან გამომდინარე შემდგომ მივიღებ გადაწყვეტილება. ჯერჯერობით მომწონს და სიამოვნებით ვაკეთებ ამ ყველაფერს.
წარმატებებს გისურვებ ბექა და მე როგორც ვიცი თქვენ პირველად მონაწილეობდით ლიტერატურულ ჰაბში და იმედია რომ აღნიშნული ღონისძიება ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის მიერ მომავალშიც გაგრძელდება და ნინო საინტერესოა რამდენად ექნებათ ამ ახალგაზრდებს შემდგომში მონაწილეობის მიღება თუ იქ არის ერთგვარი კვოტირების სისტემა როდესაც ერთხელ არის უკვე მონაწილე ლიტერატურული ჰაბის მას მეორეჯერ უკვე არ შეუძლია
ჩვენი ერთ-ერთი პრინციპი არის სწორედ ის რომ მსგავსი ტიპის ბანაკებში, რომელიც რა თქმა უნდა გამოირჩევა თავისი სპეციფიკით. გულისხმობ იმას, რომ როგორც არის ლიტერატურული ჰაბი, როგორც არის დებატ ბანაკი, ფოტოგრაფის ბანაკი ან ასე შემდეგ. თუ ახალგაზრდას ერთხელ უკვე აქვს მიღებული მონაწილეობა, შემდეგ წელს უკვე ვაძლევთ სხვა ახალგაზრდას შესაძლებლობას, რომ მიიღოს მონაწილეობა, რადგან გამოცდილება მან უკვე მიიღო ის ცოდნა, რასაც ბანაკის თავაზობს და შესაბამისად მან უკვე უნდა განაგრძოს ამ მიმართულებით დამოუკიდებლად
სხვა თვითგანვითარება.
თვითგანვითარება, თუმცა ამ თვითგანვითარებაში ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვტოვებთ მარტო და ყოველთვის გვაქვს რაღაც სხვადასხვა ტიპის პროგრამები, რომლებსაც შემდგომში ვისაუბრებთ, რომლებიც ასევე ეხმარება ამ ახალგაზრდას გადადგას უკვე ნაბიჯები თავისი ინტერესის და შესაბამისადაც მომავალ წელს უკვე სხვა ახალგაზრდას ახალნაკაც ექნება შესაძლებლობა რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში.
Ну, ყოველი შემთხვევისთვის ბექა ოპტიმისტურად არის განწყობილი და როგორც გითხრა, გეგმავს საკუთარი წიგნის გამოცემასაც და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ბექა ამ სტუდიაში შენი ახალი წიგნითაც. და მეგისთან მინდა გადავინაცლო მეგელ რთკიფანიძეც, აღნიშნული ღონისძიების ანუ ლიტერატურული ჰაბის ერთ-ერთი მონაწილეა და შენ რამე გაღებინა მეგი გადაწყვეტილება იმისა რომ გამختارიყავი ლიტერატურული ჰაბის მონაწილე.
პირველ რიგში მოესალმები რადიო მსმენელებს, ძალიან მიხარია რომ ეხა აქვარ და ჩემს გამოცდილებას გიზიარებთ. ზოგადად ჩემი კავშირი წერასთან და უშუალოდ პოეზიასთან მამაჩემით დაიწყო, იმიტომ რომ პირველად მამაჩემმა გალაქტიონი გამაცნო და ერთადად ეხლაც ერთად ვკითხულობთ ხოლმე გალაქტიონის ლექსებს და უწუდებით როგორაცაც ვცდილობთ მის აზრს, მის ფსიქოლოგიას, ხშირად გვიყვარს მოსმენა სხვისი წაკითხულისაც. თავიდან პოეზიის მიმართულებით იყო ჩემი დაინტერესება. პირველი ნაწარმოები, პირველი ლექსი დავწერე 6 წლის ასაკში. ჩემი მშობლებისგან ცოტა ისეთი დამოკიდებულება იყო, რომ არ ჯეროდათ, რომ 6 წლის ბავშვი რაღაც ლექს დაწერს და ხშირად იყო ხუმრობის მხრივ წამოძახილები, რომ ეს უეჭველიან ინტერნეტიდან გაქვს აღებული ან სადღაც მოსმენილი გაქვს და მაშინ პატარაობაში ცოტხარ რომ მეთქი მე დაგიმტკიცებთ, რომ წერა შემიძლია და ეს ჩემი პირველი ნაწარმოები არის, ჩემი პირველი ლექსია მეთქი. ზოგადად მეგონა რომ ჩემსავს ლექსების მიმართულებით ხედავდი, მაგრამ აღნიშნულმა ბანაკმა დამარწმუნა იმაში, რომ მარტო ლექსები არ არის ჩემი მიმართულება და შემიძლია ნოველებიც დავწერო, მოთხრობებიც და თუნდაც სკელყდიანი წიგნები დიდი აზრით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აღნიშნულ წიგში ჩემი გარკვეული ადგილი დავიკავე და თანაავტორი ვარ და ამბიციურადაც შეიძლება გამომივედეს, ვიტყვი, რომ ეს არის ჩემი პირველი წიგნი, სადაც მოხვდი და შემდეგში მომავალში ალბათ ჩემს წიგს დაუბეჭდავ, სადაც უშუალოდ მარტო ჩემი სახელი იქნება და ამის იმედი მაქვს. და პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, ახალგაზრდობის რეგიონულ ცენტრს ვუხდი უდიდეს მადლობას ამ შანსისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად არ წარმომედგინა, რომ 17 წლის ასაკში წიგნში აღმოჩნდებოდი ჩემი ნაწარმოებით და ეს შანსი იყო უდიდესი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ დარწმუნებული ვარ იმ 30 ახალგაზრდასთვის, რომლებთანაც დამაახლოვა ამ ცენტრმა გარდა ლიტერატურული მიმართულებით, არამედ მეგობრულადაც ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე და დღესაც ერთმანეთს ძალიან თვილად ვხვდებით, თუნდაც წიგნის პრეზენტაციაზე ჩვენ მონატრება გვქონდა, გავეცანით, გაუზიარეთ რა მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში ბანაკის შემდეგ, ძალიან კარგად გვახსენდება ის დღეები, თუნდაც ლიდერები, თუნდაც ტრენერები, ტრენერებმა უდიდესი გამოცდილება გაგვიზიარეს და არა მარტო ლიტერატურის მიმართულებით, არამედ პიროვნულათაც დიდი კვალი დატოვეს ჩვენში და დაგვაახლოვეს ადამიანებთან და ამისთვის უდიდესი მადლობა მაქვს, სათქმელი მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი შანსი რომ უფასოდ გეძლევა და ამდენ რაღაცას გიკეთებს ორგანიზაცია და თუნდაც ადამიანები, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
მაგრამ ყველა ავტორი ცდილობს კონდეს საკუთარი ხელწერა. აი, იმ ტრენინგებზე, რაც მოისმინეთ, რამდენად შესაძლებელია აი ამ უნარის გამომუშავება? იმისა, რომ ერთი ავტორი სახელისა და გვარის გარეშეც იცნოს მკითხველმა, მიხვდეს თუ ვისი დაწერილია ეს ლექსი, იქნება თუ მოთხრობა თუ ნოველა?
სავსებით შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ავტორები გავიცანით ჩვენს ლიტერატურულ ჰაბში, დამწყები ავტორები და ანუ ყველას გარკვეული სტილი ჰქონდა. ზოგი ლექსების წერაში იყო ძალიან მაგარი, ზოგი მოთხრობების წერაში იყო და იმდენად ლამაზად და განსხვავებულად გადმოსცემდნენ საკუთარ აზრს, შეხედულებას ან თუნდაც მაგალითს, რომ ჩემთვის ეგ მაგან დამიმტკიცა უფრო, რომ შენი ხელწერა გექნება. მე მაგალითად ნოველა გავგზავნე და ზოგადად ამ ნოველის წერა თვითონ ბანაკში დავიწყე და თვითონ ბანაკმა შეუწყო ხელი, რომ მუზა მოგვსულო და მუზა, რომელიც ჩემი აზრით მუზის გარეშე ვერაფერს ვერ დაწერ.
ამაში რა გეხმარება ხოლმე? როდესაც წერ ნაწარმოებს, ეს არის რეალიზმზე აგებული ამბავი თუ ცდილობ რაღაც წარმოსახვაში დანახული მიაწოდო მკითხველს?
ძირითადად წიგნების მიმართულებით მიყვარს ფენტეზი ჟანრის წიგნების კითხვა, მაგრამ წერის მიმართულებით ზოგადად ცდილობ, რომ სულ რეალიზმთან დაკავშირებით ვწერო და შესაბამისად უშუალოდ შეიძლება სიტუაციაში შევეჩეხო სიტუაციას და იქ რაღაც იდეა მომივიდეს, მუზა გამიჩნდეს და მაქედან ამიღო, შეიძლება კალამი დავინახო და იმ კალამზე უკვე ავაგო რაღაც სიტყვა ლექსიან, ასე შემდეგ. თვითონ ბანაკში კონკრეტულ აქტივობაში გვქონდა დრო, რომ სამწუთში უნდა დაგვეწერა ლექსი და ვიღაცას სათვალე დაუნახე და სათვალეზე ავაყე. ანუ აქ კონკრეტულად ერთი რაღაცა არ ქმნის რა, მიზანი გჭირდება და რაღაც რომ ჩაეჭიდო და დაწერო რა.
და ალბათ განსაკუთრებული ნიჭიც, იმიტომ რომ წერა ყველას არ შეუძლია. და მე მაინტერესებს ოჯახის წევრების რეაქცია. ის საუბარი დაიწყე იმით, რომ ოჯახის წევრებს ვუთხარიო, რომ მე თქვენ დაგიმტკიცებთ იმას, რომ მე შემიძლია წერაო. აი, როდესაც გამოვიდა წიგნი, როგორი იყო ოჯახის წევრების რეაქცია?
ბექას მსგავსად პირველი მამა ჩემმა წაიკითხა ჩემი ნაწარმოებიც. ოღონდ წაიკითხა რა, მე წავუკითხე, იმიტომ რომ უყვარს, ოდესაც მე უკითხავ რაღაცას და მისმენს და ძალიან გახარებული იყო და ძალიან ამაყობდა და ეს მის თვალებშიც ხედავდა და ხედავდი და მის სიტყვებშიც ჩანდა, რომ ჩემი თამაყობთა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც აუცილებლად ვამაყებ ჩემ მშობლებს და საკუთარ, ანუ სიამოვნებაც არის უშუალოდ, რომ სამაგალითო ხარ შენი ოჯახის წევრებისათვის.
ძალიან კარგები ხართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის 28 ახალგაზრდა, რომელიც დღეს ვერ ღებულობს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ რომლის ნაშრომიც არის ამ წიგში შესული, თქვენ ზავით წარმატებულები არიან და მე მინდა, რომ მართლაც მათ ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანებს გააცნონ თავიანთი შემოქმედება. ნინო, ხაზი გავსვა იმას, რომ ჩვენ არასდროს არ ვტოვებთ ყურადღების მიღმა იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ერთვებიანო ჩვენს ღონისძიებებში, და ვიმედოვნებ, რომ გარკვეული სახის მხარდაჭერა ყველას თითოეულ თქვენგანს ექნება ამ მიმართულებით, და რა თქმა უნდა, თუ აირჩევთ იმ გზას, რომ გაყვეთ ლიტერატურას, მხარდაჭერა ნამდვილად დაგჭირდებათ. ნინო, მე მინდა ახლა შევეხოთ იმ ღონისძიებებს, რომელიც კიდევ არის დაგეგმილი ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის მიერ. მე ვიცი, რომ წლის ბოლომდე არაერთი ღონისძიება გამართება, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ კონტაქტში ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის პროექტებზე და ფაქტობრივად მთელი წელი გაწერილი გაქვთ.
კი, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის დაახლოებით 60-ზე მეტი ღონისძიება, რომელსაც წლის განმავლობაში ვახორციელებთ, ისე გადავანაწილოთ, რომ ახალგაზრდებს რაც შეიძლება მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ მეტი გამოცდილება მიიღოს და ასევე რაც შეიძლება მეტ ღონისძიებაში ჩაერთოს. აი, მაგალითად, ჩემეცნებითი ტურები და ლაშქრობები ძირითადად ზაფხულის პერიოდშია დაგეგმილი, რადგან სასწავლო წელი უკვე დასრულებულია და ახალგაზრდებს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, რომ რამდენიმე დღე მოსწყენ თავიანთ ყოველდღიურ რეალობას და ჩვენთან ერთად რაღაც განსხვავებულ სივრცეში, ასე ვთქვათ, წამოვიდნენ. თუმცა არის ის ღონისძიებები, რომლებიც წლის განმავლობაში ყოველთვის მუდმივ რეჟიმში არის მიმდინარე. მაგალითად, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ახალგაზრდებს ყოველთვის ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ იგრძნონ ჩვენი გვერდში ყოფნა და რაში გამოიხატება ეს. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმართულება არის თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა. მას შემდეგ, ან თუნდაც მანამდე, როდესაც ახალგაზრდა მიიღებს ჩვენს ღონისძიებაში მონაწილეობას და რაიმე იდეა გაუჩნდება, ან საერთოდაც არ არის საჭირო, რომ ჩვენთან მიიღოს რაიმე ღონისძიებაში მონაწილეობა, და უბრალოდ ახალგაზრდას აქვს იდეა, რომლის განხორციელებაც უნდა და რომელიც დატოვებს საზოგადო სიკეთეს, გულისხმობ იმას, რომ ეს არ უნდა იყოს ბიზნესზე ორიენტირებული იდეა, ეს უნდა იყოს იდეა, რომელიც ახალგაზრდების საჭიროებებს ერგება. ძირითად შემთხვევაში, მაგალითად პრაქტიკიდან გამომდინარე, თავისუფალ ინიციატივებად მოდის სხვადასხვა სკოლებისთვის ბიბლიოთეკების შეძენა თვითონ სკოლის მოსწავლეებს სურთ. ან სხვადასხვა პროექტები, ისეთი პროექტები, რომლებიც თუნდაც ტრენერის მოწვევას გულისხმობს იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც მათ ირგვლივ არიან და აინტერესებს რაღაც გარკვეული საკითხი. ამით იმის თქმა მსურს, რომ ახალგაზრდები არ არიან შეზღუდულნი იდეაში. ისინი არიან თავისუფლები და ჩვენ 3000 ლარიანი გრანტის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ ხარი დავუჭიროთ მათ. იმ კატეგორიას, რომლებიც ახლა იწყებენ რაღაც გარკვეული სახის პროექტებზე მუშაობას, ეს გრანტის თანხა არის სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ გადადგან პირველი ნაბიჯები და გვერდში მყოფ ახალგაზრდებთან ერთად შექმნან რაღაც გარკვეული ღირებული პროდუქტი, ასე ვთქვათ, რომელიც შემდგომ უკვე მომავალ თაობასაც კი დარჩება და შესაძლებელია ამით თავიანთი თავიც კი დაიმკვიდრონ სკოლებში, რომ აი, მაგალითად, მეგისახელობის რაღაცა შექმნეს, ან თუნდაც სკოლისთვის შეიძინეს ბიბლიოთეკა, ან არსებობს სივრცე, სადაც ახალგაზრდები იკრიბებიან ხოლმე და სჭირდებათ რაღაც მოწყობა და ამაში, რა თქმა უნდა, არ არიან შეზღუდულები, როგორც უკვე ვახსენე. ეს ღონისძიება წლის დასაწყისში არის ჩვენი პირველი ღონისძიება, რომელიც წლის ბოლომდე გრძელდება ხოლმე. შესაბამისად, ახალგაზრდა, რომელიც ახლა გვისმენს, შეუძლია, რომ გახსნას ჩვენი ვებგვერდი yersi.gg, მოძებნოს თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის გრაფა და ადგილზევე დახვდება საპროექტო განაცხადის ფორმატს, რომელიც შეუძლია ჩამოტვირთოს, გაეცნოს, შეავსოს და შემოიტანოს განაცხადი დღესვე. ეს ერთ-ერთი ის მცირეთაგანია, რომელსაც ჩვენ ახალგაზრდებს ვთავაზობთ. მინდა პატარა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმ ყველაზე ახლომდებარე ღონისძიებაზე, რომელიც ძალიან მალე განხორციელდება, რომელიც უკვე გაშვებულია კიდეც. ეს არის აჭარის რეგიონული ლიგა. ეს არის ღონისძიება, რომელიც არის ყველაზე მხიარული, ყველაზე იუმორისტული, ყველაზე სახალისო ღონისძიება. რამდენიმე ეტაპისგან შედგება, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირველი ჩემპიონატი მუნიციპალიტეტებს შორის უკვე განხორციელდა ზაფხულში. ღონისება ჩატარდა ხულოში და მასპინძელმა გუნდმა მოიგო თამაში. ხულოს გუნდი გახდა ჩემპიონი, ხოლო ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მსურველი კერძო და საჯარო სკოლების რეგისტრაცია ღონისძიებაში. ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის ყველა კერძო და საჯარო სკოლას, ასევე დაუტოვეთ საკონტაქტო მონაცემები და დღის ბოლომდე აქვთ შესაძლებლობა, რომ დაგვიკავშირდნენ და გამოთქვან სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღონ მხიარულთა და საზრიანთა თამაშებში. რა თქმა უნდა, სურვილი მონაწილეობის მიღებაზე ამით არ სრულდება და შემდგომში უკვე სარეპეტიციო საათები დაეწყებათ, გუნდს ჭირდება შესაბამისი მომზადება, რაც რა თქმა უნდა არის სრულიად დაფინანსებული და სასცენო ხელოვნება შეასწავლიან ახალგაზრდებს რამდენიმე დღის განმავლობაში, შეიქმნება სცენარი, რომელსაც შემდგომ უკვე ოქტომბრის შუა რიცხვებში ვიხილავთ და დარწმუნებული ვარ ყველანი ძალიან გავერთობით. გავაგრძელებ თქვენის ნებართვით ჩვენს სხვა ღონისძიებებზეც მოყოლას. ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ნოემბრის თვეში გველოდება, ეს არის ფესტივალი. ჩვენ წლის განმავლობაში რამდენიმე ფესტივალს ვახორციელებთ. გასულ წლებში მხოლოდ ორი ფესტივალი იყო. ეს იყო ახალგაზრდული ფესტივალი ახალგაზრდების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით და მეორე ეს იყო სტუდენტური ფესტივალი. თუმცა წელს დავამატეთ და აჭარის სამ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში, ხულოში, შუახევსა და ქედაში ჩატარდა ადგილობრივ დონეზე მთის ფესტივალიც, რომელმაც ძალიან კარგი შედეგი დადო და დარწმუნებული ვარ თითოეულ ახალგაზრდა ძალიან კარგი და გასართობის საღამო ვაჩუქეთ. რაც შეეხება ნოემბერში დაგეგმილ ფესტივალს, ეს არის სტუდენტური ფესტივალი სტუდენტების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველა ფესტივალი გამოირჩევა იმით, რომ ახალგაზრდებისთვის ყველაზე საინტერესო ბენდებს ვიწვევთ ხოლმე, თუმცა სახელწოდებიდან გამომდინარე ამ ფესტივალში ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტების ხელშეწყობა. შესაბამისად, ყველა უნივერსიტეტს, რომელიც ფუნქციონირებს აჭარაში და ყავს ბენდი, როგორც ვიცით, ბესეუსაც ყავს თავისი ბენდი, ისევე როგორც აკადემიასაც ყავს თავისი ბენდი, შესაბამისად დამწყებ ბენდებსაც ეძლევათ შესაძლებლობა თავიანთი კვალი დატოვოს ამ ღონისძიებაზე, მიიღონ მონაწილეობა და მსგავსი ტიპის ფესტივალები ეხმარებათ მათ უფრო მაღალ დონეზე თავი წარმოაჩინონ და არამედ დამსწრე საზოგადოებასაც გააცნონ თავიანთი რეპერტუარები. ეს ფესტივალი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ მუსიკალური გაფორმებით არ მთავრდება. რა თქმა უნდა, ადგილზე ახალგაზრდებს დახვდებათ სხვადასხვა ტიპის გასართობი აქტივობებიც, იქნება წარმოდგენილი დახლები, სადაც ექნებათ შესაძლებლობა მეწარმეებმა წარმოადგენ თავიანთი ნამუშევრები, იქნება გამოფენა გაყიდვები და ასე რომ გელოდებით ნოემბრის შუა რიცხვებში ჩვენს ფესტივალზე, რომელიც სავარაუდოდ შესაძლებელია განხორციელდეს ერას მოედანზე, ასე რომ ერთი დაუვიწყარი საღამო გველოდება წინ კიდევ ერთხელ.
შემდეგ მოდის დეკემბერი და ცხადია იქნება შეჯამება მთელი წლის.
რა თქმა უნდა, თუმცა დეკემბერში გველოდება ორი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა და მსგავსი ტიპის გამოცდილების მიღება ახალგაზრდებისთვის. ჩვენ ყოველწლიურად ვახორციელებთ საერთაშორისო ფორუმს, რომელიც არის ფორუმი, სადაც ახალგაზრდები, არამარტო ქართველი ახალგაზრდები იღებენ მონაწილეობას, არამედ უცხოელი ახალგაზრდებიც გვერდდებიან. წელს 20 უცხოელი და 20 ქართველი ახალგაზრდა შეიკრიბება და რამდენიმე დღის განმავლობაში ისაუბრებენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამ ღონისძიებას ძირითადად ვუწოდებთ ხოლმე საერთაშორისო ფორუმი დიალოგი 2024. წელს ჩვენი სამუშაო თემა ძირითადად იქნება ახალგაზრდების სამუშაო უნარჩვევებზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ხშირად ვახსენებთ, რომ ის თეორიული ცოდნა, რასაც ახალგაზრდები სწავლების წლებში იღებენ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა არ არის საკმარისი შემდგომი დასაქმებისთვის. შესაბამისად, ამ ფორუმზე საუბარი იქნება სწორედ ამ საკითხზე: რა უნარჩვევები სჭირდება ახალგაზრდას იმისთვის, რომ თეორიული სწავლების შემდგომ მარტივად მოახერხოს დასაქმება? რა უნარჩვევებს მოითხოვს დამსაქმებელი ამ ახალგაზრდებისგან? როგორი, რამდენად მნიშვნელოვანია პრაქტიკა, რამდენად მნიშვნელოვანია სტაჟირების პროგრამები და რამდენად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ამ ყველაფერში მენტორს? ასევე ჩვენ ვახსენეთ, რომ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით იქნებიან მოწვეული უცხოელი ახალგაზრდებიც და შესაბამისად ისინი გაგვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, როგორ ხდება გაცვლითი პროგრამებში მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო დონეზე, როგორ შეუძლია ახალგაზრდას მიიღოს მონაწილეობა, რა ეტაპები უნდა გაიაროს ამისთვის და საერთოდაც როგორ ხდება საზღვარგარეთ ახალგაზრდების და ზოგადად დასაქმების საკითხები მოგვარებული როგორ არის. გარდა ამისა, საერთაშორისო გამოცდილებასთან ერთად წელს ერთ-ერთი ჩვენთვის პრიორიტეტული მიმართულება ეს არის ტექნოლოგიები. ალბათ დამეთანხმებით თუ ვიტყვი, რომ თანამედროვე პროფესიად არის აღიარებული ტექნოლოგიური მიმართულება. ჩვენ მქონდა უკვე ერთი კონფერენცია ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით და ამ კონფერენციაზე დაახლოებით 300 მეტი ახალგაზრდა იყო ჩართული, იმდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ საკითხმა. შესაბამისად წელს გადავწყვიტეთ, რომ ტექნოლოგიური ბანაკის მთავარი თემა ყოფილიყო ხელოვნური ინტელექტი. თუმცა არა მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის არსის მნიშვნელობაზე იქნება საუბარი. აქ იქნება საუბარი ხელოვნური ინტელექტის როლზე ყველა სფეროში. დაწყებული აგრალური საკითხებიდან დასრულებული განათლებით, ჯანდაცვით, ბიზნესით და ასე შემდეგ, რადგან დღეს ყოველდღიურობაში ჩვენ ხელოვნური ინტელექტის არაერთ სახეს ვაწყდებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას დავხვდეთ მზად იმისთვის, რომ გაგვიმარტივდეს ხელოვნურ ინტელექტთან ერთად ცხოვრება. ჩვენთვის, ალბათ ახალგაზრდებისთვისაც განსაკუთრებით, ყველაზე ცნობილია ChatGPT. ვისაუბრეთ ChatGPT-ის და ქართული ენის ერთმანეთთან ურთიერთობაში და ვისაუბრებთ ასევე ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, იმ გამოწვევებზე, რასაც ხელოვნური ინტელექტი გვიმზადებს და როგორ უნდა დახვდეთ მას, როგორი უნდა იყოს ჩვენი სამართლებრივი სისტემა იმისთვის, რომ ყველაფერი განხორციელდეს იმ გეგმის მიხედვით, რა გეგმაც გვაქვს.
ანუ საკმაოდ ბევრი ღონისძიებაა წლის ბოლომდე დაგეგმილი, რაც ახალგაზრდებს მისცემს იმის შესაძლებლობას თავიანთი გემოვნებისა და სურვილის მიხედვით ჩართონ ამ ღონისძიებებში. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები გისურვოთ თქვენ და ყველა იმ ახალგაზრდას, ვისი ნაწარმოებიც შესულია წიგნში ჩვენ ახალგაზრდები, რომელზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა იყო ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის ერთ-ერთი ღონისძიება ლიტერატურული ჰაბი და ის აქტივობები, რასაც ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი წლის ბოლომდე განახორციელებს. კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ლომაია და ლიტერატურული ჰაბის მონაწილენი მეგი ლორთქიფანიძე და ბექა ირემაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.